Alatsinainy fafita ambiny folo ny volana jona efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Tsy tokony fiantsika amin'ny fitaovam-pifandraisana na eo aza amin'ny fivoarana mirimorimo misy ankehitriny nanamarika ny andro eran-tany fahavalo amin'ny dimampolo ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny teto amin'ny diosezina Antananarivo omaly alahady sy tamin'ny sabotsy lasa teo. Tsy azo ovaina na hodina ny safidim-bahoaka ho ny filoham-pirenena tany Tomasina raha nitokana fotodrafitrasa vita tany an-toerana izy ny sabotsy lasa teo. Miantso ireo tanora miatrika ny adina ara-panatanjahantena amin'ny fanadinana bakalôria ny mpitsabo mba hisakafo maraina miisa dimy isan'andro ireo mpiadina safotra ho anineny amin'ny fobe mpanadinana Ankatso. Ny any ivelany manameloka ny herisetra amin'ny sesesy amozana ain'olona polo maro atsy RDC i Papa François aoka ho izy andray andraikitra amin'ny fitondrana kongolais sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena ampitsahatra izany. Jules Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao miaraba ny ray mpianakaviana sy ny ray ampana rehetra na vita sony ny fetin'ny ray omaly izahay mirala. Nankalaza ny andro eran-tany fahavalo amin'ny dimampolo an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny teto amin'ny diosezina Antananarivo nandritra ny roa andro saina voatr'olombelona asy fahendren'ny fo ho amin'ny fifandraisana maolona feno. Miompana amin'izay moa ny afatry Papa François amin'izao andro fahavalo amin'ny dimampolo izao nofaranana tamin'ny solona masina teny amin'ny ekara masinda Vincent de Paul Ambatonlita ao Antananarivo ny fankalazana omaly ary narahany velakevitra niaraka tamin'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Asorona masina no tarian'ny Mompera Marcel Ranivo Manalina sekretera generaly ny voameran'ny veka ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabel. Navoatra Mompera Marcel Ranivo Manalina nandritra amin'ny fampianarany fa tsy maintsy miady ny kristianina mba tsy agedja ny fiainantsika ny saina voatr'olombelona ary tsy tokony ho kivy ihany koa na manahoana ny afitsiny mitady ambabo ny fiainantsika.
Ny tanintsika eo ihany, ny mpitondrantsika eo ihany ary ny fiangonantsika eo ihany. Fa izay atao hoe fahafahana dia saritsara pahafahana ihany a, ary ny tena hoe fahitsiana marina miloatra avy amin'ny fo mba hahafahana miaina ankalalahana amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia to saritsara ny fotsiny ihany. Ka mampanontany tena hoe sao de ty saina voatr'olombelona ity kosa ary ny Nabucodonosor amin'ny endriny vaovao ankehitriny, satria mambabo atsika, mambabo ny fotom-pisainantsika, mambabo ny arentsika, mambabo ny maha olona atsika hoy ny Papa Ray Masina, intelligence artificielle. Ka manjary voafatotra ho avokoa isika menakavy tsy manana izay tena fahafahana intsony a, ka mitovitovy amin'ny faharavahan' Israeliana. Ka ny faharavahan' Israely dia hita maso, satria misy tafika mahery vaika hita maso, misy mpanjaka mahery vaika hita maso, nanesy tany ny mpanjaka sy ny mpaminany, nandrobany tany ary nandravany tempoly. Fa ny tsika eo ihany ireo hita maso eo ihany ireo a, fa saingy kosa tsy afaka miaina ankalalana noho izay atao hoe tsindry tery ateraky ny saina voatr'olombelona izay.
Tokony atotony ny voankazo anala ny fampiasana ny saina voatr'olombelona ho iatrany Mompera Marcel Ranivo Manal.
Iara-dalana isika araka ny fampianaran'ny fiangonanao amin'ny sinode, samy anao hovaindohan-draharahana amin'izany ady masina tsy maintsy atrehantsika izany, ary tsy tokony hokivintsika, tsy tokony atahorintsika, tsy tokony ravoravitanantsika, fa momba antsika mandrakariva Andriamanitra hoe hoy izy hoe ny vavadiny avobetsy ary sa zao izy. Ka alao hery ary ampiasaina araka ny tokony ho izy a, izay voatriny ny fahaizan'ny olombelona, satria ny olombelona dia arytanan'Andriamanitra mitovy endrika aminy. Fa ilay ratsy na mafy mivoadratsy voanahidratsy a ao amin'izay nambolena dia miasa efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora ihany koa, ka izay ny tsy maintsy ananantsika ny atao hoe fahamalinana kristianina ao amin'ny fanomezana fito ny fanahy masina.
fa zava-dehibe eo amin'ny fiainana ny fitaovam-pifandraisana saingy eo ihany koa ny maha-olombelona izay tsy tokony fiantsika araka amin'ny fanazavany Mompera Randriamanarivo Matio, mpiandraikitra voalohany amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona eto amin'ny diosezina Antananarivo. Tamin'ny alalan'ny velan-kevitra miisa roa teo anoloan'ny trano fivarotam-boky Masindapoly Analakely moa no nankalazany diosezina Antananarivo ny andro eratany fahavalo amin'ny 50 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny sabotsy lasa teo. Velan-kevitra miompana amin'ny hafatry Papa François momba ny saina voatr'olombelona asiany fahendreny fo ho amin'ny fifandraisana maha-olona feno ny voalohany ary momba ny elokanabaka kosa na ny cybercriminalité ny faharoa na raha mifanontaniana avy amin'ny mpanatrika. Mompera Randriamanarivo Matio, mpiandraikitra voalohany amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona eto amin'ny diosezina Antananarivo.
Tia andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona ity dia natao isan-taona ary miainga avy amin'ny hafatry ny Papa Ray-masina. Misy taratasy tara soratan'ny Papa Ray-masina dia alefany ho an'ny mpikirakira ny fifandraisan'ny mpiarabelona manerana izao tontolo izao ary tsy ambakan'izany tsika eto Madagasikara, dia izay ny antony ankalazana an'izao ataontsika hoe hetsika ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izao eto amin'ny diosezina Antananarivo. Raha marina dia ny fety maneran-tany, izany hoe fankalazana maneran-tany dia isaky ny aladin'ny Trinité Masina, fa ny antsika moa izany mba novahina kely satria raha ny teto amin'ny diosezina Antananarivo dia nisy hetsika maromaro, dia hoe mifanindry ilay izy, dia hoe tsara raha mba aseho amin'ny olona miavaka kely amin'ity taona ity izay hoe fifandraisan'ny mpiarabelona izay. Raha ny votoatiny ny hevitry ny Papa Ray-masina atao indray miteny dia hoe intelligence artificielle moa lazany azy amin'ny teny frantsay, fa nadikantsika hoe saina voatran'olombelona, saina voatran'olombelona zay le hoe intelligence artificielle, zany hoe misy an'ireo fitaovan'ireo dia indraindray mitady anambaka antsika olombelona, mitady anambaka antsika olombelona le fitaovana, nefa tsy maharaka ny tenin'ny Papa Ray-masina dia hoe nampivoatra takanina aza ny fitaovam-pifandraisana eto amin'izao tontolo izao le olona amin'ny maha-olona azy eo Mandrakariva, indrindra ny hoe olona manam-panahy.
Novela Belarina nandritra ny fankalazany ny diosezina Antananarivo ny andro eratany fahavalo amin'ny 50 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona moa ny momba ny elokanabaka manazava ny anton'izay Mompera Randriamanarivo Matio.
Hitanareo ny Papa Ray-masina miteny hoe ataovy izay farafahaizantsika amin'ny fampitana ny vaovao ara-drariny sy amin'ny fomahitsy tokoa, fa tsy natao analabarakana olona na anombana fiainan'olona na anombana ataontsika hoe ny fiarahamonina misy antsika mihitsy aza, dia izany ny antony natoka hoe aleo alaina drareo ataontsika hoe eo amin'ny mahay amin'izay momba ny lalàna mifehny fifandraisana izay, satria be dehibe tokoatsika arak'izay ny hoe tsy mahafantatra dia mba ampahafantarina hoe ohatran'izao mety mameloka ary tsy mety amin'ny fifandraisana ohatra ka raha ohatra tsika ka ohatra hoe voantso ny sisa dia mety zavatra nataontsika ihany, satria izay zavatra misy lalàna mife, misy lalàna mifely izy, dia izay mahatonga le hoe aleo alainareo tompona andraikitra mahafantatra momba ny lalàna momba n'izay fifandraisan'ny mpiarabelona izay.
Naneho hevitra ara-politika ny filoham-pirenena nandritra amin'ny dian'ny tany Tomasina ny farany herinandro teo no resaha manokana ny momba ny fifidiana solombavam-bahoaka tsy azo ovaina na hodina ny safidim-bahoaka araka ny nambarany ka tokony andrasana ampitoniana ny vokatra ofisialy ambara ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Andriamatoa Andry Rajoelina.
Eto dia efa miteny koa sany safidim-bahoaka tsy afaka viravoraina, zay ny zavatra lazaiko aminareo, ka de efa miteny sady ireo zay manana pikasana anao zavatra hafa, fa tsy misy fampandrosoana raha tsy milamina ny tany, tsy misy fampandrosoana raha tsy ajana ny safidim-bahoaka. Ka de miandry isika vidy zay proclamation officielle ho ataon'ny SSC zay. Mazava ho azy rehefa misy ny fifidianana solombavam-bahoaka ohatrany io de io ny mamaritra ny force politika, izany manana ny maro anisa sy manana ny maro anisa no manolotra ny premier ministre, zay ny ray. Faharoa, sy manana ny maro anisa no mandrafitra ny ao anatin'ny mpikambana ny gouvernement. Eto dia efa miteny sady mila miasa aingana isika ary tsy mila excuse intsony amin'ny fitavozavozahina sy mataraiky ny asa rehetrarehetra zay ataoko.
Izay ny momba ny politika fa ampitombo ny mpizahatany ao atapitananan'ny Tomasina ny fahafitany ny Miami na ny Mirahina ary mifankaty sy ny ampahany arabe na ny boulevard Ratsimilao. Ampitomboana atsoatsy ny sidina mampitoena Antananarivo sy Tomasina mba hanomezana fahafaham-po ireo mpizahatany ireo. Izay moa nambarany filoham-pirenena ny sabotsy teo raha nitokana ireo fotodrafitrasa ireo izy. Vita ary misokatra ho an'ny daholo be ny Miami hoy Andriamatoa Andry Rajoelina.
Zay no antony nanovantsika sady antsia Miami ity satria sady sitona ny rombizahatany na ito toerany io na ny avy any ivelany ihany koa. Efa fantatrareo angambany fa efa nisidingana goavana ny nataontsika teo ampizotra ampitoy any Dubai sy Antananarivo. Zany dia hitondra mpizahatany maro be satria isaky ny sidina ray de 300,200 isan-kerinandro zany mpizahatany ho avy eto Madagasikara. Eritrareto amin'izany fa efa ny amin'ny 4,900 na mety mihoatra any ny mpizahatany any amin'ny 4,000 lalatsaka any hitonga eto Madagasikara. Dikan'izay ihany tsy maintsy ampifandraisintsika ireo mpizahatany ireo a hiparitaka ny manerana any Madagasikara. Zay ny antony hoe mahatsara sy lehibe sy goavana nytia fotodrafitrasa ity an satria na ireo sambo lehibe mitondra mpizahatany azy dia tsy maintsy hitsidika an'izany Miami izany. Ny malagasy rehetrarehetra tsy maintsy hitsidika an'ity Miami ity.
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fizahantany Tomasina ho ny filoham-pirenena ka izay no antony nanaovana ny Miami ahafahana misintona mpizahatany na eto an-toerana na ny any ivelany fotodrafitrasa vita natao ampitohy an'i Tomasina sy ny lalambe mikodanina mampifandray ny renivohitry ny faritra Antsinanana sy Antananarivo kosa ny ampahan-dalana mirefy 8.8 km notokanana lalana efa nisy teo aloha vita tara saingy noho ny fandalovan'ny rivodoza Honorine mitaona 5,800 Serivo sy ny rivodoza Geraldan taona 4,700 dia potika tanteraka ary lasa fasika. Fanazavan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ministry ny asa vaventy ny jeneraly Andrianatrehana Andriamiajalivo.
Mizara fazy anakiroa moa boulevard Ratsimilao ay. Ny fazy voalohany a dia tia nataon'ny plasy Madagasikara mirefy a 58,700 metatra. 200 metatra amin'izany a dia natao tara zay hitantsika vita tsara dia tsara io. Misy ihany koa ireo lampadaira zay napetraka miisa 60 isa izy ireo a. Ny tapany faharoa dia mirefy a 100 metatra ihany koa ary a efa eo a andalam-panatanterana ny asa ka ho vita tsy ho ela izany a asa izany.
Ity boulevard Ratsimilao ity dia mame endrika ny tananan'i Tomasina. Miova tanteraka ny tananan'i Tomasina zao. Mandeha amin'ity ianao tena misy fierté manokana mihitsy hoe zany ka le plus grand port de Madagascar. Zany ka manana boulevard mendrika sy manara-peny. Tao anatin'ny 8,000 taona, 38 ans, betsaka ny fitondram-panjakana ny fandimby, betsaka ny filoham-pirenena ny fandimby. Efa nisy nanaosina namboatra ve ty na dia lapely laray ary mba nisorohana hoe mba anadio an'ity. Zay ny zavatra mitranga sy misy eto a Madagasikara. Simba ny firenena, latsaka lalina ny firenena, miaina ao anatin'ny fahantrana ny malagasy. Fa za matoa mijoro a dia ohatran'ity lalanity ihany koa ho amboarintsika Madagasikara ary ampandrosoantsika Madagasikara tompolatokovaro.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika tsy maintsy karohana ireo trondro vaventy tomponantoka tamin'ny fanondranana ireo varika sy sokatra tratra tany Thailanda ho ny ministra ny tontolo iainana sy mifandrosoana lovainjafy Max Andrenirina Fontaine. Miisa 8,000 ireo efa nandalo to amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka ary tsy andeferana ireo rehetra tafiditra tamin'ity raharaha ity fa vonjaina avy hatrany. Isan'ny nambarana dia matoa ministra ireo raha nanontaniana momba iny fanondranana antsokosokoina izy. Mitoeraka izany ny fanadiadiana sy ny fikaroana satria tsy azo ekena raha ireo irakiraka ihany no iaran'ny sazy araka izao fanazavana izao.
Mefa nisy 8,000 ny olona tafiditra any PAC nandalo pôle anticorruption ary ny vina ny fanjakana malagasy amin'izao ary ny baiko azonay avy any Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier Ministre dia tsy ny petite main tsy ny olona madinika ny tokony tadiavina fa ny tena mitantana an'ireo tambazotra ny ratsy ireo. Tena tambazotra izy io ary raha tintsika ravahina hatramin'ny fakany ireo tambazotra ny ratsy ireo a dia tsy maintsy manangana ny tambazotra ny tsara koa isika ary minoy anareo hoe efa misy a ny olona manana puissance kokoa izay tsatra ao anatin'ny raraha io fa tsy ilay olona mipetraka ohatra hoe aty fotiny ihany na dia malagasy a na dia teratany vahiny a dia ho ampidirina ny amponja ary tsy maintsy manaja an'izay didim-pitsarana ary misy a ny tailandais misy a ny avy any birmanie misy avy any sri lanka izay ampidirina any amponja aty madagasikara dikan'izany hoe tsy ny madinika ihany tadiavina fa zay tompony antoka rehetra
Mety hoetra ihany koa ny dingana amin'ny fampidinina ireo sokatra sy varika tratra tany Thailande ireo. Isan'izany ny toerana andraisana azy ireo sy ny fitandroana amin'ny fahasalamana izany biby izany fanazavana.
Voalohany a dia ny quarantaine au départ. Dikan'izany hoe alohan'ny anenganany any Thailande dia tsy maintsy manao quarantaine ireo biby ireo. Rehefa tonga kosa izy ireo eto Madagasikara dia mbola tsy maintsy manao contrôle médical miaraka amin'ireo mpikaraka sy scientifika malagasy izay efa vonona tanteraka andray an'ireo biby ireo à l'arrivée rehefa tonga dia mbola tsy maintsy asiana koa ny quarantaine dia aorianan'io quarantaine io a tsy maintsy validé ny scientifika hoe tsy manana aretina ireo biby ireo a ary afaka ampidirina eto any tanitsika fa na dia izany mbola tsy vita aorianan'izany fa mbola betsaka ny indingana ohatra hoe eto amin'ny reniala isika dia nanazava ny mpitantana ny ty faritra arovana ity hoe eo amin'ny enintaona eo a vao afaka avotra ao anatin'ny toeramponena ny voajanahary a ireo varika ireo na dia izany azy efa ty izy ireo fa mbola tsy maintsy surveillena mbola misy a ao anatin'ny kage fa mbola tsy afaka avela ao anatin'ny atora ohatr'izao fotsiny dikan'izany hoe misy ny paikady a vonina ny fanjakana malagasy a fa tsy maintsy arahana ny paikady
Kodiaran-droa na moto maromaro no nigiaza amin'ny polisy pirenena ny faran'ny herinandro to tao andrenivohitra natomboka ny sabotsy teo matsy nihetsika doana ampiarana ny lalàna ho an'ireo mpitondra moto tsy manaraka izany avorolanina teo andohana analakely ny polisy pirenena notrony ny polisy munisipaly nanomboka izany hetsika izany nalefa any amin'ny vala famonjana na ny fourriere avy hatrany ny moto an'izay tratra nanao izay fandika an-dalàna izay isan'izany moa ny tsy fahalavy rarin ny atota taratasy ny tsy fanaovana aro loh ny fitondrana olona mihoatra arak'izay mifaritany fitsipika manan-kery natao isoroana ny loza matetim-pitranga tato ato moa ny dona hetsika hatramin'ity herinandro ity mandritra ny dimy andro eo amin'ny tontolo ny fanabiazana misa dimy isan'andro ireo mpiadina bakalôria amin'ny sedaolana nandritra ny adina ara-panatanjahantena eny amin'ny kianja eny Ankatso ao Antananarivo renivohitra tamin'iny herinandro lasiny olana vokatry ny tsy fisakafoana maraina no tena hitan'ireo mpitsabo araka ny fanadihadiana natao misy ihany koa ireo ankizy tsy tokony hiadina fanatanjahantena ara-batana no mbola mikiry anao izany nisy akoatr'izay ireo mpiadina mitondra vohoka ka ao ireo efa mitondra taratasy manamarina izany kanefa misy ihany koa ireo manafina manentana hatrany ireo mpiadina mba tsy hanao ambanin-javatra ireo fepetra-takiana ireo mpampianatra satria taranja iray tsy maintsy atrea mpiadina bakalôria ny adina ara-panatanjahantena atsy tokony amaivana ihany koa ny fahasalamana ho ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana raha matokely Presilia
Zarefa nahita izany izay fa tena le kizy izany tsy misakafo maraina dia lasa amin'ilay amin'ny demi fond izany tena lasa mikolapsa le zareo tena fa maromaro mihitsy izay ny kolapsa dia tokony entanina izany ilay olanao jimba baka rehetrarehetra ireny a misakafo maraina foana satria betsaka ilay manao hypoglycémie amin'ny ankapobeny a nisy dimy isan'andro eo izao ny tatratra ny hypoglycémie efa asiana serôma mihitsy le efa izay vao velona le ankizy le mikolapsa ireny manao hypoglycémie nefa ny hypoglycémie tena trop iny tena mahafatampoka le hypoglycémie
ohatran'izay ny inona koa ny mety
resaka asthmatique zao le ankizy a nefa mbola manao gym ihany nefa tsy tokony anao gym izany ny asthmatique satria rehefa misy manao effort be ny asthmatique a dia mihetsika le asthma dia lasa tsy mahazo aina mihitsy izany le asthmatique rehe vao manao effort be ireny nefa tsy tokony manao gym izany ny asthmatique raha vaty amiko manokana aloha tena tsy tokony manao gym mihitsy ny asthmatique satria tena sarotra be mireanime an'ireny
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika Nomeloany Papa François ny abibina sesesy ao atsinana ny RDC ary miantso ny fiarovana sivily tsy manatsiny izy. Miantso ny fahefana ao antoerana sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena ampitsahatra ny herisetra sy antoka ihany koa ny fiainan'ny sivily. Nisesy loatra mantsy ny fanafihana ny tranga tato ato. Maro amin'ireo niara ny herisetra no kristianina namony ainy. Olona fito mantsy no namony ainy amin'ny sabotsy lasa teo. Avokatra ny fikomiana ny tranga to amin'ny faritany ny Nord-Kivu rehefa nidina andalambe nanohatra amin'ny fanafihana ataon'ny mpioko mitony no fanjakana islamika izy ireo. Olona efapolo hafa ihany koa ankoatr'izay no maty tamin'ny herinandro iny tamin'ny tanàna iray tany Mahikongo any amin'ny faritany ny Nord-Kivu ihany ary mahery ny valopolo ihany koa no maty tany amin'ny tanàna hafa mbola tao amin'ny faritany io ihany herinandro talohan'io. Martiora ireo kristianina namony ain'ireo hoy Papa taorian'ny Angelus teo amin'ny kianja Masinda Pierre Omaly. Ny faranomaly ny feoana tapiny nandinihana nandrara momba ny Ukraine natao tany Suisse miantso ny mpifanandrina hanajanana ny fifandrafiana ny fehikevitra mivoaka ny ritra izany izay nahitana mpandray anjara anjatony. Nanambara nefa ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky fa tsy mikatsaka fandriam-pahalemana mahatra i Rosia sy ny mpitondra ao aminy. Ny faranomaly ny fafana nametraka ny antota taratasy firotsahana vidina solombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana any Frantsa fifidianana ho tanterahana amin'ny 30 jona ho avy izao taorian'ny nandravan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny antenimieram-pirenena taorian'ny nahazahoan'ny antoko RN ny maronisa nandritra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka eoropeanina faramteo. Nampitsahatra ny fanafihana nataony tany Gaza nanomboka omaly ny miaramila israelianina fiatoana isan'andro manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 6 ora hariva. Fitsarana ahafahana mampiditra fanampinana maha-olona ho an'ireo palestiniana izany. Fanambarana taorian'ny nahafatesan'ny miaramila israelianina misy araika ambin'ny folo tany Gaza ka nivaly tamin'ireo tratra amin'ny velapandrika ny poahan'ny bomba. Nisy nanao takalonaina ny mpiany vonja tany Rostov any Rosia ny farany herinandro teo. Avondrona voafonja tao amin'izany fonja izany no nanatanteraka ny fakanan-kerina. Nandray ny andraikina avy hatrany ny mpitandro filaminana ka nisa enina ireo mpanao takalonaina no maty vokatr'izany. Tao anatin'ny 3 minitra monja dia voafehin'ny toe-draharaha voalaza ho mpikambana ao amin'ny vondrona islamika ireto maty ireto. Afaka teo ampelatanan'izy ireo kosa ny mpiany vonja. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 6 ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.